Nagpapatuloy tayo sa ating series, itong tinatawag na Victorious Living. Tanong mo ay katabi mo, victorious ka na ba? Yan. Kasi I believe all of us, gusto natin yun eh. Gusto natin ma-experience yung victory, gusto mo ma-experience yung victory sa mga challenges sa buhay. Kasi whether we like it or not, marami talaga mga challenges sa buhay. Kaya nga nandito tayo sa series ng Book of Joshua. Kasi nga si Joshua and yung mga Israelites, meron silang challenge na hinaharap. Okay? Meron silang mga gegerahin, may kailangan silang i-conquer. And we saw yung mga challenges nila, we saw rin how they became victorious in spite of all those challenges na na-experience nila sa buhay during that time nung nandun sila papunta sa Promised Land. And lahat din tayo makaka-relate dun kasi tayo din, meron tayong mga challenges na na-face. Pero gusto ko lang i-define yung victorious living. Ano ibig sabihin ng word na victorious? Kasi for some people, pag sinabi mong victorious ka, ay, dapat lagi akong panalo sa lahat ng problema ko. Dapat okay ako pagdating sa work ko. Dapat pagdating din sa finances, wala na ako maging problema, okay na rin. Dapat pagdating sa mga conflict, ako yung panalo. Or dapat manalo ko sa loto, or kung ano man yan, right? Hindi po yan ang victorious sa phrase na victorious living. Pag sinabi natin victorious living, ito po ang definition natin na victorious living. Victorious living means that we are experiencing God's power and accomplishing God's will in spite of the challenges in life. Kailangan po lahat tayo same page dito. Kasi ibang tao, pagkatapos ng message na victorious living, bakit ang dami ko pa rin problema? Bakit ganito pa rin yung nangyayari? Bakit ganito pa rin itong katabi kong tao ngayon? Bakit ganyan nangyayari sa akin? Kasi ang victory, hindi ibig sabihin wala kang problema. But ang ibig sabihin doon, through your challenges, na-experience mo yung power ni God, and you're accomplishing His mission. Now, as we continue with the series, may isa tayong challenge na pag-uusapan. Isang problem na lahat tayo naka-experience na ng ganito. Kasi ang tanong ko ngayon is ganito, paano naman kung ang problema ko ay conflict with other people? Tanong mo nga sa katabi mo, nakakilala mo, may conflict ba tayo? Yeah. Di ba? Ayaw magsalita eh, no? Baka kaka-conflict lang kanina, di ba? Hindi nyo alam saan kayo kakain, nag-away kayo. Maraming klase ng conflict eh. May mga petty conflicts, like yung nga, saan ka kakain. May mga petty conflicts na, but yung reply mo, walang smile. Sino na nag-away dahil walang smile yung reply nila? Diba, may mga ganong klaseng conflict. May mga complicated conflict naman. Pagdating sa pera, nagkakaroon ng conflict sa bahay, diba? Pagdating naman sa trabaho, may mga conflict din. Bakit ganyan yung email mo? Ba't di mo ginawa yung part mo? Pagdating sa school, nagkakaroon din ng conflict. So how do we experience victory pagdating sa mga conflict natin sa buhay? Hindi ibig sabihin ng victory na ikaw yung panalo, ha? So hindi yung message natin ngayon, hindi ko kayo tuturuan paano manalo sa mga conflict, okay? But I wanna help you become victorious, experience God's power, and accomplish yung will niya kapag meron kayong mga conflict sa buhay. Kasi lahat tayo eh, hindi mo maiwasan ng conflict. By the way, let me clarify those things first para lahat tayo same page din. Pag sinabi mong conflict, lahat tayo makaka-experience ng conflict. Sino dito hindi nagkaroon ng kaaway sa buhay? Taas yung aking kamay nyo. Wow! Kung may nagtaas, ikaw na magturo dito, okay? Kasi malupit eh. Diba? Lahat naman nagkaroon na ng away, alita. Normal yan. It's inevitable. Hindi mo yan matatakasan. Conflict is inevitable. Second thing na na-realize ko sa conflict, some conflicts are necessary. Kailangan talaga. For example, sa trabaho, may mga conflict talaga na necessary kasi doon ka mag-grow, doon mo makikita na may problema pala at doon mo malalaman na kailangan mong solusyonan. And isa pa rin sa nakita ko sa conflict, some conflicts naman is a result of sin. So conflicts are inevitable, some conflicts are necessary, and some conflicts dahil sa kasalanan. So we have to have the same idea when it comes to conflict para alam din natin how to become victorious in spite of the conflict. Ang problem natin ganito, pag may mga conflict tayo, ito yung mga wrong response na ikita ko. Online, sa mga taong kina-counsel namin, kahit hindi Kristiyano, Kristiyano man o hindi Kristiyano, ito ang common denominator natin. For example, ito sa Pilipinas, sa mga Asian countries, ayan, lalayo ka, di ba? Pag may mga conflict, hindi, ayoko makipag-away. sige, siya na lang kung anong gusto niya. Di ba? Ang daming ganyan. Sa mga kabataan ngayon, madaming ganito na umiiwas na lang. Ayoko ng gulo. Hindi na ako sasabat. Bahala na siya. Pero sa puso ko, hindi pa rin ako agree sa kanya. Di ba? Yan yung mga tatago na lang ako eh. Aalis na lang ako. Yan yung tinatawag na flee. Other people naman, when it comes to conflict, galit sila. Sisigawan nila yung tao, magkukurse sila, they'll say bad words to that person, or eventually it will lead to hurt, sasaktan mo yung kapwa mo, nandoon pumapasok yung mga physical abuse, yun ang mga wrong types of conflict. And yung iba naman, sinisiraan nila. Yan. And ito palang hurt, hindi lang hurt physically. Ha? Ang uso ngayon, hurt online. Diba? Yung mga hurt online. Hindi kita kayang i-hurt ngayon verbally, pero paparinggang kita sa online. Ah, diba? Ang daming ganyan. Ang daming mga, anong tawag dito, yung passive-aggressive, yung sa online lang magsasabi, ay, alam mo, yung isang tao kasi ganito eh. Diba? Yung isang tao kasi feeling niya tama siya, pero mali talaga siya. Diba? How many of us have done something like that? That's also hurting other people. Pansinin mo, sa mga parinig mo sa online, di ba may nakakaaway ka rin? Minsan nga yung nakakaaway mo, hindi mo talaga gustong kaawayin, pero feeling niya siya yung pinaparinggan mo. Kasi ganyan eh, gusto natin mag-hurt. Gusto natin na feeling natin pag ginawa natin to, nakaganti tayo, nasaktan mo ko, sasaktan kita online. Tapos may magchat-chat sa'yo, sino yan, sino yan? Hindi, hindi na big deal yan. Basta alam na niya kung sino siya. Ah, di ba? Yung mga ganun eh. So another one is slander. Ito, uso rin to sa Asian countries. When I say slander, ito yung gossip. Dito napapasok yung hanap ka ng kakampi. Nag-away kayo, let's say ng magulang mo o ng kapatid mo or ng best friend mo, nag-away kayo, hanap ka ng kakampi. At sasabihin mo sa mga kakampi mo, alam mo, yung tao na yan, walang kwenta talaga yan, ganyan talaga yan, hindi yan marunong gumalang sa kapwa niya. Yan, sisiraan mo. Minsan sisiraan mo rin online. Alam mo, yung nakakatawa sa online na paninira. Magaling tayong magmanira online, pero pagdating sa harap-harapan, titiklop ka eh, babalik ka dun sa flee eh. Di ba? Minsan pag kunyari, harap-harapan na, ako ba talaga yung tinutukoy mo dun? Hindi. Ba't di tayo? Di ba? Ayaw mo kasi ng away na diretsuhan eh. Maraming ganun. And these things are common. It's not just with me or with you guys. A lot of people all over the world, they're experiencing these things. Eto pa, isa pa to, na sikat din. Na response, wrong response pagdating sa conflict, you're gonna lie. In other words, tinitwist mo yung truth. Diba? Ang nangyayari, instead na ikaw yung mali, papaikuti mo na siya na yung mali. Diba? Bakit ganyan yung boses mo? Sinigawan mo ako eh, ikaw yung may mali. O, diba? May ganun lang, bumabaliktad na. Hindi na ikaw yung may mali ngayon. Siya na yung may mali. Kaya nga nauso yung term na gaslighting. Diba nauso yung term na gaslighting? Na parang papakita mo, siya yung may mali, hindi ikaw. So maraming mga ganong nangyayari ngayon. It's normal, it's happening in this world. And like what I said, these are wrong responses to conflict. And eventually, some people, it really hits the heart, nagiging bitter na sila. Angry na sila, gusto na talaga nilang awayin yung person, ayaw na nilang kausapin yung person, wala na silang pakialam, hindi alam sa tao na yan. Kung yan ang gusto niya, bahala siya, maghiwalay na kami. O, di ba? O, hindi na ako uwi sa bahay. O, hindi ko nagagawin yung mga yan. Hindi ko napapakitaan siya ng pagmamahal kasi ayoko sa kanya. All of these things, normal yan. Nangyayari yan. Pero hindi yan ang tamang response sa conflict. Kaya nga sabi ni God through the Apostle Paul, basahin natin to, Romans 12:18. Can we read this together? 1-3, go. If possible, as so far as be peace with all people. Sabi mo nga sa katabi mo na kakilala mo, peace tayo ah. Yeah. Okay, so I hope wala mag-away mamaya. I hope kung meron mga conflicts kayo na experience this week or this season of your life, ako, alam mo, ang prayer ko talaga, ma-resolve yun. Pero ang gusto ko sa passage ito, tingnan mo yung sinabi ni Paul, so far as it depends on you. Ang galing ng phrase na yan. Ang heart ni God, lahat tayo at peace with everyone. Sabi eh, be at peace with everyone, with all people. Pero as far as it depends on you. In other words, anong implication yan? You can only control yourself. Diba? You can only control yourself. Ikaw lang. Ano, magde-decide ka ba na you will pursue peace with other people or you will not? Kasi decision mo yan eh. Hindi mo pwedeng pilitin yung iba na maging okay sa'yo. Pero pwede mong gawa ng paraan na maging okay ka sa iba. Yun ang sinasabi ni Paul dito. Mayroong kang kayang gawin to restore the relationship and have a peaceful relationship with other people na nakaaway mo. Kaya nga ang message natin for today, very simple, let's read this together. Have victory over conflict. Imagine sa lahat ng conflict na na-experience mo sa bahay, lahat ng conflict na experience mo sa school, sa trabaho, kahit sino man yan, there is victory over that conflict. And that's what we are going to learn, discover today. So are you ready? Hindi, parang hindi pa. Are you ready? Lahat ba kayo ready? Okay, so let's learn together, how do you have victory over conflict? Let me teach you what happened dun sa binasa natin. Kasi dun sa binasa natin, sa Book of Joshua, imagine ha, nanalo na sila, natalo na nila yung talagang kalaban nila. Pero nagka-conflict. Ano nangyari? Ito yung nangyari. So Joshua 22 verses 1 to 4, ang maganda kasi, buti na lang, meron silang, may nangyari sa kanila na we can learn from. Buti na lang may model silang ginawa. Ano yung ginawa lang model? Then Joshua summoned the Reubenites. Tapos na yung war ha, nanalo na sila against the 31 kings na tinalo nila. Etong land of Canaanites sa kanila na. Didistribute na nila yung land. So after nilang i-distribute or bago nilang didistribute, kinausap muna ni Joshua yung tribe of Reubenites, yung Gadites, half tribe of Manasseh, kasi malaking tribe yan, hinati dati ni Moses. Hinati ni God. Half tribe dun sa mapupunta sa 10 tribes, the other half tribe mapupunta sa kanila. So sabi ni Joshua, and said to them, "You have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you." Ano yun? Mamaya papakita ko. "You have listened to my voice in all that I commanded you. You have not forsaken your brothers these many days to this day, but have kept the charge of the commandment of the Lord your God. And now the Lord your God has given rest to the brothers." Ibig sabihin, wala na tayong war. Okay na tayo. We're at peace. "As he spoke to them, therefore, turn now, go to your tents, to the land of your possession, which Moses, the servant of the Lord, gave you beyond the Jordan." Ibig sabihin, meaning to say, meron na silang piece of land, hindi kasama dun sa Canaanites na na-conquer nila. Saan yon? Tingnan natin na. Ano ba yung ginawa nilang promise kay Moses at kay Joshua? Ito yung promise na ginawa nila. Sa Numbers 32, bago sila pumasok sa war, ang sinabi ni Reubenites, ni Gadites, at saka ng tribe of Manasseh, half-tribe of Manasseh, may sinabi sila kay Moses, "The sons of Reuben, the sons of Gad, exceedingly large in number of livestock. So when they saw," eto na, yung land nila, "land of Jazer, the land of Gilead," sabi nila, "Wow, it's a place suitable for livestock." So sabi ng sons of God, sons of Reuben, kinausap nila si Moses, Eleazar the priest, and the leaders of the congregation, sabi nila, "If we have found favor, Moses, itong land where we're currently in, bago pa sila pumasok sa promised land, ang ganda na nito. Content na kami dito. If we have found favor in your side, let this land be given to your servants as a possession. Bigay mo na sa amin to." In other words, wala na kaming kukunin sa land na yan. Pag na-conquer nyo yung Canaanites, yung land of the Canaanites, sa inyo na yan. Pero kami, Reubenites, Gadites, half-tribe of Manasseh, nag-usap-usap na kami. Dito na lang kami. "Do not take us across the Jordan." Moses said to them, "Okay, shall your brothers go to war while you yourselves sit here? Why are you discouraging the sons of Israel?" In other words, you mean to say, iiwanan mo kami, kami mag-war, tas dito kayo? Hindi, 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 hindi namin gagawin yun. In fact, sa verse 20, sabi ni Moses sa kanya, "If you will do this," meaning to say, sasama ka sa amin, sama kayo sa amin sa war, "you will arm yourselves before the Lord for the war, and you will cross over the Jordan before the Lord, and the land is subdued before the Lord, then afterward," pwede ka na bumalik. Ano sabi nila? "Sige po. Sige po, Kuya Moses, okay? Sige po, we're gonna go with you. All our men, our armies, ang may iwan dun sa land ng Reubenites, Gadites, at saka ng half-tribe of Manasseh, yung mga asawa at anak. May iwan na sila, pero lahat ng kayang mag-war, sasama sa inyo." So sumama yung mga kayang mag-war. And they were able to fulfill their promise. Ito yung nangyari. Ito yung mapa. Ito yung land of the Canaanites. Yan na. Na-conquer nila lahat yan. Actually, may iba pa mga place na hindi pa nila na-conquer. Pero majority na-conquer nila. Tapos yung place ng Reubenites, Gadites, and Manasseh, ito yung kalahati. So after na na-conquer, balik sila. So yun, simple naman, di ba? Okay naman yung kwento. Pero doon sa binasa natin kanina, nagka-conflict eh. Saan yung conflict? Nanadala. "When they came to the region," bumalik na sila, "of the Jordan which is in Canaan, land of Canaanite, the sons of Reuben," ito na, pakinggan nyo maigi, "the sons of God, the sons of the half-tribe of Manasseh, build an altar there by the Jordan." Nag-build sila ng monument. No, issue yan. Bakit yan issue? Mamaya explain kung bakit issue yan. Kaya na-alarm yung mga Israelites, yung other 10 tribes, kasi may problem sa pag-build ng altar. Kaya after nakita nila na nag-build siya ng altar, anong sinabi ng other 10 tribes? When the sons of Israel heard about it, the entire lahat, ha, congregation of the sons of Israel assembled at Shiloh. Nandun yung tabernacle, dun yung temple of the Lord. Sabi niya, we need to go against them in battle. Kakatapos na nung gera, nanalo lang kayo, magkaka-conflict kayo ulit. Ano ba naman yan? So kaya nga, ang message natin today is have victory over conflict. Sabi mo nga sa katabi mo, 1, 2, 3, go. Have victory over conflict. Kasi I want to show you dun sa chapter na yon na nasolve nila yung problem. And I want to teach you ano yung principles na ginamit nila para masolve yung problems. And ang kagandahan dyan, hindi man parang World War II yung conflict natin sa bahay or conflict natin sa kung saan man, pero magagamit mo yung mga principles na to sa lahat ng conflicts mo sa buhay. Hindi man lang, siguro parang gera yung iba sa inyo, yung conflict nyo. Pero magagamit nyo itong mga principles na to. I promise you, para ma-solve yung mga conflicts nyo sa bahay. So, how do you have victory over conflict? 4 things na makikita natin. You need to honor God. You need to honor one another. You need to be honest. There should be honesty. And you need to practice humility. So, honor God, honor one another, honesty, and humility. These are the things na makikita natin kung paano na-prevent ng Israelites yung all-out war. So let's look at the first one. Honor God. Why is honoring God very, very important? The first step. Why is this very important? Alam mo ba ito importante ito? Before you solve any conflict, make sure your ultimate desire is to honor God. Kasi kung papakinggan mo ang social media ngayon, papakinggan mo yung mga influencers, karamihan, not all influencers, pero ang daming influencers, iba ang way nila to solve conflict. Hindi katulad ng principles ni God. Hindi nila susundin to. In fact, may napanood ako before na isang influencer, hindi ko nasasabihin kung sino, maybe some of you have watched that. Pero ang sabi niya sa statement niya, pag mahirap nakapakisamahan ang isang family member mo, umalis ka na. Layuan mo na yan. Pag toxic sila, don't bother them. So na-alarm ako doon kasi ang dami niyang followers. Pero maraming nagsasabi, tama ka dyan. Tama ka sa sinabi mo. Tama ka na dapat layuan kasi toxic talaga yung mga tao eh. Alam mo, kahit saan ka pumunta, may toxic na tao. Tingnan mo yung katabi mo, hindi toxic yan. Okay, hindi toxic yan. Baka sabihin mo kasi toxic yan eh. Hindi yan toxic. Okay? Pero kahit saan ka pumunta, meron talaga mga toxic na tao sa buhay. So ano yung mangyayari? Ikaw ang lagi ka nalang lalayo? Or lagi mong gagawin, or sisimulan mong gawin yung principles ni God? Kasi yun ang question ko before tayo magpatuloy dito eh. Ano ang sinusundan mong principles para masolve ang conflicts mo sa buhay? Lahat tayo may conflicts, di ba? Anong sinusundan mong principles? Nag-work ba o hindi? Pag hindi principles ni God yan, sa simula parang nag-work, pero eventually hindi. So yung mga influencers na nagsasabi na hindi, layuan mo na yan, toxic yan. Especially yung right relationship ha. I believe may mga wrong relationship na dapat ka talagang layuan. Pero for example, family, pag toxic, layuan mo, wag mo nang pansinin, lumayas ka na. Hindi magandang principle yan. Hindi yan principles from the Bible, from God's Word. So meron si God na relationship na gusto niya na i-keep natin, ipaglaban natin, at gamitin natin yung principles niya. Kaya nga yung first step, kailangan ang desire mo is to honor God. Kasi pag hindi mo desire yan, iba ang sinusunod mong principles, wala. Eventually, lalayo ka sa mga relationship na difficult. Eventually, magi-give up ka na lang. Kaya nga, nangyari sa Israelites, bago nagkaroon ng conflict, eto nangyari oh. Sabi ni Joshua sa tribe of Reuben, Gadites, Manasseh, ano yung sabi niya? You have kept all that Moses, the servant of the Lord, commanded you. Meaning to say, naging faithful kayo. Bakit sila naging faithful? Kasi sabi ni Joshua sa Joshua 22 verse 5, bago sinabi ni Joshua, sige, bumalik na kayo sa land nyo. Ang sabi niya, guys, bago kayo bumalik doon ha, be very careful to observe the commandment and the law which Moses, the servant of the Lord, commanded you. Ano yon Moses? Ito yon, to love the Lord your God and ano daw? Walk in all His ways. In other words, you love God with your all, you honor Him, you obey His word all the days of your life. Yan lang ang request ko, sabi ni Joshua, sa inyo, tribe of Reuben, sa inyo, tribe of God, and tribe of the half-tribe of Manasseh. Yan lang ang pinaka-request ko. Alam mo kung saan nanggaling yan? Dito nanggaling yan. Basahin natin together. Deuteronomy 6 verses 4 to 5. 1, 2, 3, go. Hear, Israel, the Lord is, our God, the Lord is one, and shall love the Lord your God with all your heart, all your soul, with all your strength. Alam mo ba yung pinaka-summary and pinaka-main point ng first five books of the Bible? Alam yung first five books, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Alam mo kung bakit sinulat ni Moses yon? Yan ang pinaka-main point. Kung gusto mo i-summarize yung buong first five books, ito ang point ni Moses. To love the Lord your God with all your heart. Kaya nga yung first book, Genesis, to explain to the Israelites, may isang Diyos lang. Si Yahweh yon. Siya ang Savior natin. Siya ang nag-create sa atin. And dahil sa Kanya, dumami tayo. Nagkaroon tayo ng land. Kaya sabi niya, mahalin niyo siya. Siya lang ang susundin niyo. Bakit nagkaroon ng laws? Exodus, Leviticus, yun yung laws eh. Kasi kailangan mong sundin yung mga principles niya. Kung mahal mo siya, susundin mo. So kaya afterwards, Numbers, Deuteronomy, explaining yung journey nila. And eventually, sabi ni Moses, pupunta na kayo sa isang land. Iba yung mga gods doon. Wag na wag yung kakalimutan si Yahweh. And para hindi nyo siya makalimutan, eto yon, love the Lord your God with all your heart. So doon nang galing. Doon nang galing ang conviction ng mga Israelites. Dahil mahal nila si Lord, alam nila yung dapat nilang gawin. Ang hirap kasi pag hindi mo mahal si Lord, tapos magsosolve ka ng conflict, ang hirap talaga. In fact, I realize, it's difficult to be at peace with someone who has a different conviction in life. Hirap. Iba some of you, maybe some of you, you're married to someone na hindi mahal si Lord. Ang hirap, di ba? Kasi conviction niya iba eh. Yung mga principles niya iba. Doon kayo mag-aaway eh. Sasabihin mo na hindi pag-pray natin to, tapos sabihin niya, hindi, hindi mo niniwala dyan. O paano na yun? Paano na masasolve yun? Kaya nga, doon ko na-realize na kaya sinabi pala ni God, ito para sa mga singles to ah. Now, I know some of you married na kayo sa isang someone who doesn't love the Lord. There's hope, and I'll explain that later. Pero para sa mga singles, bago kayo magpakasal, ito yung sinabi ni God through the Apostle Paul, do not be yoked together with unbelievers. Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi mo kasing yoke, committed ka. Pag sinabi mong yoke, you trust one another, you believe in one another, you depend on one another, sobrang committed kayo sa isa't isa, dikit na dikit kayo, yan ang ibig sabihin yung yoke, magkasama kayo sa buhay. Kaya pala sinabi ni God yan, kasi magkakaproblema ka lalo na pag nagkaroon ng conflict. Yung iba kasi, iniisip nila, hindi, kaya naman to, kahit hindi niya mahal si Lord, kaya ko siyang baguhin. Yan. Subukan mo. I'm just joking, ha? Huwag mo subukan. Pero yun kasi sabi, oh. Bakit niya sinabi? In-explain niya, for what do righteousness and wickedness have in common? What fellowship can light have with darkness? Kaya ang daming mga complicated marriages ngayon. And kung gusto mong iwasan yun, and single ka pa, may hope. Now, for those na nandun ka na sa wrong relationship, or hindi mo na naiwasan, nandiyan na, may hope pa rin kasi God is gracious. God is all-powerful. He can change lives. Kaya nga, when having conflict with someone who doesn't love the Lord, here's a simple principle. Simple steps that I want you to do. Number one, you still follow God's conviction. Huwag ka mag-give in dun sa mali. Kasi minsan, yung conviction ng person, nagigiven ka na, sige, doon na lang ako susunod. Hindi na lang talaga ako mag-church. Hindi ko lang talaga siseryosohin si God. Wag, seryosohin mo pa rin si Lord. And then, respond in Christ-like love. Respond in Christ-like love. And then, pray for them daily. Yung iba, na, may mga kwento ko narinig na yung asawa niya, pinagpipray niya talaga, gigising daw siya sa ating gabi na, mga 3 a.m., 2 a.m., tapos pagpipray niya. Tapos yung husband niya, na-realize na ginagawa ng asawa niya. Minsan na-weirdo, ano itong ginagawa sa akin? Kinukulam na siguro ako nito. Di ba? May mga ganun eh. Pero I promise you, God is really working. And then wait for the Lord. I remember before, there's this couple na, yung mother-in-law ko and father-in-law ko, bago sila naging Christian. And I believe na-share na nila to before, bago sila naging Christian, Pastor Peter nag-share sa kanila, yung mother-in-law ko, siya unang naging Christian. Kasi pag nung nag-aaway sila, grabe sila mag-aaway dati. Muntika na sila maghiwalay. This was during the 1980s pa. Muntika na sila maghiwalay. Pero naging Christian yung mother-in-law ko. Nung naging Christian siya, matagal na to, hindi ko pa sila kilala, no? Kinuwento lang nila to sa akin. Nung naging Christian siya, nagulat yung father-in-law ko kasi parang, bakit ganito na siya mag-respond? Kasi the next day na nag-away sila, iba na yung response ng asawa niya. Hindi na sumisigaw, hindi na nagmumura, tahimik na lang. Sige, honey, ganun na lang. So nagulat yung asawa niya. Sabi niyong father-in-law ko, may sakit siguro to. Sige, tingnan natin bukas. So the next day, ganun ulit, kahit inaaway na niya. Bakit ganito tong babaeng to? Ano kayo nakain niya? Ang tagal niya. After 1 week, ganun pa rin. Sinundan niya. Hinatid niya. Actually, hindi niya sundan. Hinatid niya kasi pupunta sa Bible study. Nakalimutan ko na sa area ng Bible study. Pero pupunta siya sa Bible study ni Pastor Peter. So, hinatid niya doon. Tapos sabi niya, this time, samahan ko kaya to. Ano kayong tinuturo dyan sa Bible study? Sumama siya. And guess what? Nung sumama siya, naging Christian. Yung father-in-law ko. Yeah, let's give glory to God. Kaya nga, they're one of the pastors here. Doon ko nakita, pwede pala talaga yun. And sometimes it's gonna take a lot of time. Kaya nga, you wait for the Lord. Pero faithful ka dapat. Follow God's conviction. Respond in Christ-likeness. Pray for them. Don't give up. Some of you children, yung ka-conflict nyo. Iba yung conviction niya sa buhay. And marami na ako nakausap na parents. Pagod na sila sa anak nila. Ba't di nagbabago? Ba't ganyan? High school, college student na siya. Grabe yung ginagawa niya, Pastor Marty. Pray ka lang lagi. Wait for the Lord. Alam mo ba, there's a prophet na he was speaking to a group of people na hindi naniniwala kay God. Kilala nila si God, pero hindi naniniwala. Sino to? Si Jeremiah. Si Jeremiah, kaya niya sinulat yung Lamentations. Ano yung ibig sabihin Lamentations? Naiiyak siya. He's lamenting. Bakit siya naiiyak? Kasi kahit anong gawin niyang preaching, hindi nakikinig yung mga tao. Kahit sinabi niya na magbago na kayo, iko-conquer na tayo ng Babylonian Empire. Allow niyo na lang tayo na mag-submit sa Babylonian Empire. Yun ang will ni Lord. Alam mo, sabi sa kanya, hindi, mali ka, Jeremiah. So they will stone him to death. They will persecute him. Nilagay siya sa ilalim ng well para mag-suffer doon. Talagang hirap na hirap siya. Kaya nga sabi ni Jeremiah, Lord, remember my misery and my homelessness, the wormwood, the bitterness. My soul certainly remembers and is bent over within me. I recall this to mind, therefore I wait. Pero wait lang. After niyang i-recall lahat ng kahirapan, sabi niya, therefore I wait. Bakit? Ano yung naalala niya? Ito yung naalala niya. Ano yung naalala niya dito? He remembered that what? The Lord's acts of mercy indeed do not end. For His compassions do not fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion. Therefore, I wait for Him. Kaya ka mag-uwait. Bakit ka mag-uwait? Kasi si God yung portion, inheritance mo. In other words, satisfied ka na kay Lord. Kasi I want to honor you, God. Hindi man nagbabago yung mga tao sa paligid ko, pero I will choose to honor you and respond the way you want me to respond. Huwag kang magpapadala sa mga prinsipyo ng mundo. Although nakaka-attract talaga yun. Kasi nakaka-attract talaga eh. Minsan, it makes sense eh. Pag nagpa-counsel ka sa isang tao na hindi mahal si Lord, kunyari may problema ka sa magulang mo, may problema ka sa asawa mo, may problema ka sa boss mo, and then lalapit ka sa isang tao na hindi mahal si Lord, some of the principles na tuturo nila, okay. Pero some of them, hindi talaga okay. Pwede lang sabihin na, hindi, awayin mo yan. Hindi, paringgan mo yan. Hindi, umalis ka na dyan sa bahay. Hindi, huwag mo siyang pansinin. Hindi, ganito gawin mo, paringgan mo online. Diba? Ang daming mga ituturo sa'yo. Lalo na ngayon, ang daming tao, sobrang emotional talaga. And uso yung mga toxic people. And lahat pag nakita mo sa Google or sa Facebook, pag sinabing toxic people, ang karamihan ng comment, alis, layo, magalit ka, awayin mo. Pero nakakalimutan yung principles si God. And pansinin mo yung mga principles ng world, ha? Hanggang ngayon, kahit na sinasabi na gawin mo to, they will end up having more toxic people in their lives. Kasi ang gusto ni Lord, matutunan natin how to handle toxic people. Hindi laging lumalayo. Hindi rin to respond the wrong way. Kaya nga the first step is you honor God with all your heart. You honor Him first. Kaya nga look at this. When we choose to honor God in every conflict, ito promise ko, ha? Promise din ni God to. We experience, He honors us. I promise you, He's gonna lift you up. He's gonna honor you by giving us the strength, the peace, and the wisdom in handling our conflicts in life. I've seen this many times. Couple, malapit na maghiwalay, pero na-experience nila yung grace ni God. Experience nila yung strength ni God. Experience nila yung peace. Na-experience nila yung wisdom. family problems, talagang ang complicated na, pero na-experience nila yung peace ni God. Grabe talaga si Lord. Kaya nga may hope sa conflict natin eh. What's our message again? Have victory over conflict. Again, tell your seatmate. 1, 2, 3, go. Have victory. Isa pa, sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kahit nakakapagod yung tao niya. Baka sabihin mo sa kanya, kaya mo ko! Di ba? Huwag naman. Huwag naman ganun. So, first one is you honor God. Again, pag yan na yung nasa heart mo, madali na yung next step. Pag wala yung sa heart mo, yan ang kailangan natin i-settle first. Kasi kung hindi ka talaga naniniwala kay God, hindi mo susundin itong mga to. Pero kung naniniwala ka kay God, dahil alam mo na si Jesus ay nabuhay dito sa earth, namatay siya at nabuhay siya muli. Yan ang ultimate proof ha, na totoo si Lord, totoo si Jesus. God talaga siya. Kung naniniwala ka sa Kanya, din susundin mo itong mga principles na to. Kasi pansinin natin ha, halos lahat ng mga solutions ng world, nag-work panandalian, pero eventually, may problema pa rin. Pero yung solutions ni Jesus, it will always work. Minsan matagal, pero it will always work. So ang next part, you honor one another. So now that I'm honoring God, ito na, settle na yung heart ko, I'm gonna honor this person na kaaway ko. Ang hirap, di ba? Bakit ko siya yung honor? Kaaway ko nga siya eh. Kasi nagsimula siya sa honoring God eh. Now that I am honoring Him, God wants me to honor everyone, even those people na hindi ko gusto. To honor someone is to see that person as God sees him or her. Yun dapat ang mindset. Kasi ang lagi natin nakikita yung problema niya. Ang lagi natin nakikita kung paano kanya sinaktan. Ang lagi natin nakikita yung tendencies niya. Ang lagi natin nakikita yung mga weakness nitong tao na to. Na minsan yun ang judgment natin, eh ganyan talaga yung nanay ko, eh ganyan talaga yung tatay ko, eh ganyan talaga itong mga tao na to eh. Pero pag nakita natin na hindi may problema din yan, hindi meron din yung mga challenges sa buhay niya, di mahal siya ni Lord eh. Hindi grabe yung grace din ni God sa buhay ko and alam kong grabe din yung grace sa buhay ng person na yan. So kailangan ko siya makita on how God sees him or her. Look at what happened dun sa conflict. Ano may nangyari sa conflict? Nung 10 tribes versus the 2.5 tribes. Joshua 22, 10 to 11. When they came to the region of the Jordan, which is in the land of Canaan, the sons of Reuben and the sons of God and the half tribe of Manasseh, build an altar there. So they build an altar at the frontier of the land of Canaan. So nung nakabuild sila ng altar, anong nangyari afterwards? The sons of Israel heard of it. They are going to war. Now explain ko kung bakit ayaw ni God, bakit sila nagalit ha. Kaya sila nagalit kasi sa Deuteronomy chapter 12, ito yung sabi ni Lord through Moses. When you cross the Jordan, okay, and live in the land which the Lord your God is giving you to inherit, it shall come about that the place in which the Lord your God will choose for His name to dwell, meaning to say, yung tent niya, kung saan kayo mag-worship, there you shall bring all that I command you. Ano yung command you? Burnt offerings. Doon ka lang. Yun lang yung temple. Hindi ka na pwede magkaroon ng ibang temple sa iba. Diyan lang, kung saan pinili ni Lord. You go there to burn your offerings, sacrifices, your tithes, contributions of your hand, and all your choice votive offerings, which you will vow to the Lord. Tapos afterwards, verse 13-14, be careful, okay, that you do not offer your burnt offerings in every cultic place you see, but only in the place which the Lord chooses in one of your tribes, you shall offer your burnt offerings, and there you shall do all that I command you. So in other words, during that time, nasa Shiloh sila, doon natapos yung gera. Doon nakalagay yung tabernacle. Doon nilagay yung place where you can worship. So dyan dapat. E ang ginawa ng half-tribe of Manasseh, God at saka na Reuben, may binil sila dito. Ang tingin ng other 10 tribes, ay, gumagawa kayo ng another temple, ah. Dinidishonor nyo si God. So, yun ang tingin nila. So, kaya sila gusto makipag-gera. Tapos, pero bago nila girahin, nasa mind pa lang naman nagigirahin nila. Tingnan natin yung nangyari, ha? Kaya natin yung nangyari. Kasi marami tayong matututunan dito. Verse 13, the sons of Israel, you know, sent to the sons of Reuben, sons of God, half-tribe of Manasseh, in the land of Gilead, Phinehas, pinadala niya. Bago niya pinadala yung army. Eto muna yung gagawin ko. Padala ko si Phinehas yung priest. Padala ko rin yung 10 leaders namin. So may delegate muna. Ay, mag-usap muna tayo. Iba sa atin, pag meron na tayo nakita na parang mali, ay aawayin na kagad eh.
Sila hindi. Bago gerahin, kailangan mo na natin silang pakinggan. Di ba? So, maganda eh. One leader from each father's household, from each of the tribes of Israel, and one of them was the head of his father's household among the thousands of Israel. Then afterwards, look at verse 16. This is what the whole congregation of the Lord says. So kinausap nila ngayon yung leaders ng Reubenites, Gadites, half-tribe of Manasseh. What is this? I believe it's in a calm way. Ano tong ginagawa niyong unfaithful act? Are you committing against God of Israel? Are you turning away from following the Lord this day? You're building yourself an altar to rebel against the Lord this day? Binigyan na nga tayo ng victory ni Lord, tapos umaalis kayo. Ano mang ginagawa nyo? If you rebel against the Lord today, He will be angry not just sa inyo, pero pati sa amin. If however, the land of your possession is unclean, meaning to say, may mga cults doon, mayroong mga tao nag-i-influence sa'yo to worship another God, then lumipat na kayo dito. Ang dami pang land dito. Cross to the land of this possession of the Lord, where the Lord's tabernacle stands. Settle among us. Only do not rebel against the Lord or rebel against us by building an altar for yourselves. Huwag nyo nang gawin po. Alam mo, na-realize ko, many of our unnecessary conflicts happen because of our failure to listen and communicate properly. Kaya nga you honor one another. Kasi part of honoring one another, makikinig ka. Imagine mo kung ang response ng, kunyari, tinanong na nung 10 tribes, si Phinehas, lumapit na sa leader ni Reubenites, God, and leader ni half-tribe of Manasseh. So kinausap na nila, ano tong temple na ginawa mo? Paano kung ang response ng leader, ay, ang judgmental nyo talaga. Ha, diba? Pwedeng ganun yung response. Paano kung ganun yung response? Ay, grabe kayo, judgmental talaga kayo. Diba? Buti hindi ganun yung response. Buti nakinig. Buti rin, yung 10 other tribes, sila Phinehas, nagtanong, bakit nyo ginawa to? Diba, diplomatic, pinag-usapan. Listen and communicate properly. Huwag sisigawan kagad. Huwag mong i-judge kagad. Huwag mong i-condemn kagad na wala, hindi ka na magbabago. Kaya nga, look at this ha. Tignan mo to. Sabi nga sa James chapter 1, 19-20, this you know, my beloved brethren, everyone must be quick to hear, slow to speak, slow to anger. Alam mo ba, majority ah, pansinin mo maigi, majority of our unnecessary conflict, yung dapat hindi ka na magka-conflict, pero nagka-conflict ka, majority of that is because you didn't listen. Hindi ka nakinig, nag-assume ka lang. Kaya nga dapat makinig. Quick to hear, slow to speak, and slow to anger, for the anger of man does not achieve the righteousness of God. In other words, feeling mo, yung pagkagalit mo, masusolve yung problem. Ilang beses nang nasolve ang problem mo sa buhay nung nagalit ka? Meron ba? Kasi niyo, wala. Diba? Mas lalong lumala pa yung galit. Mas lalong lumala pa yung problema. So bakit inaalaw natin yung anger to take over? Bakit hindi na lang, okay Lord, I'm gonna honor you. I'm gonna honor one another. Alam mo kung bakit mahirap makinig? Kasi minsan meron na tayong judgment eh. Kaya mahirap din makinig kasi parang magiging patient. Kaya hirap kasi maging patient talaga. Minsan nauunaan ka na ng wrong thoughts mo about that person eh. Kaya nga I like the next verse. Look at this verse. In Philippians chapter 4 verse 8. Alam mo, sobrang, this is very effective. I practice this in my life and I promise you, you practice this in your life, it will help you solve conflicts in life. Sabi ni Paul, finally, brothers and sisters, whatever is true, honorable, right, pure, lovely, commendable, excellence, worthy of praise, think about these things. Imagine mo, i-exercise mo to sa conflicts mo sa buhay. Whatever is true. Pansinin mo ibang conflict natin dahil nag-assume ka. Feeling mo, kaya niya ginagawa yan kasi may ulterior motive siya. Pag nag-assume ka na ganun siya, iba na yung tingin mo sa kanya. Diba? Yung ba yung totoo? Oh, hindi. Hindi mo alam. Kailangan mo tanungin. Kaya nga whatever is true. Pero pag nag-operate ka sa premise na ganun siya, hindi masosolve yung problem. I remember before, may naging ka-conflict ako na Christian din, worker din sa church. Eh, ang conflict ko sa kanya, ako yung may problema. Alam mo bakit? Kasi feeling ko, lagi siyang pabida. Feeling ko, pipilitin niya lahat ng ideas niya. So, ganun na yung lagi kong mindset about this person. So, pagpasok nung meeting namin, rejected ko agad yung idea niya. Bakit? Kahit na ang ganda nung idea, nareject ko agad. Bakit reject? Kasi feeling ko pinipilit niya. Wala pa nga siyang pinipilit, nag-present pa lang siya. Ang feeling ko na pangit yung idea niya. Bakit ganun? Hindi naman talaga pangit, pero yun lang ang naging tingin ko dahil meron akong assumption. And yung assumption ko hindi totoo. Diba? Pwedeng ganun talaga siya before. Pwedeng may struggle yung mga tao, pero at that specific situation, hindi laging ganun. Kailangan maging patient tayo. Kaya nga whatever is true, whatever is honorable, ano ba yung honorable gawin sa conflict mo ngayon? Ano yung right? Kasi may tamang gawin. Ano yung pure? Because the reality is, some of us, minamanipulate natin yung situation. Look at these practical tips for reconciliation. Look at these practical tips. Number one, pray and ask God to give you a heart to reconcile. Yan ang first. Yan yung talagang dapat mong gawin. Kunyari, meron ka ng kaaway. And you want to honor that person. Siyempre, to honor that person, kailangan talaga mag-usap. Alam mo, walang conflict na nasosolve lang ng shoving it under the rug. Di ba, uso yan eh. Nahihayaan mo na. If you really want to solve conflict and have peace in heart, importante na mag-usap. Sabi mo nga sa tabi mo, kausapin mo na. Diba? Ang hirap. Ang hirap kasi ka. Pag hindi kayo nag-uusap, ang hirap talaga. So first, bago kayo mag-uusap, pray and ask God to give you a heart to reconcile. Importante yung heart. Honoring God, heart to reconcile. And then initiate the conversation. Kasi you wanna honor eh. Hirap na ikaw mag-initiate. E minsan inisip mo, ako na nga nasaktan, ako pa mag-initiate. Kaya ngayon, last point natin mamaya, humility. Diba? So initiate the conversation just the two of you. Kayo muna. Kasi minsan hindi, minsan kaya naman talaga kayo lang eh. Pero minsan hindi kaya na kayo lang. Kaya nga number three, if reconciliation still doesn't happen, agree to get a mediator who loves Jesus and knows the both of you. Sometimes na nangyayari, dalawa kayong may ipapasok na mediator. Na talagang neutral ah. Hindi yung may kakampi kang papasok, tapos may kakampi siya, ay di lalong dumami yung away, di ba? Hindi ganun yung gagawin nyo. Someone who can mediate. Ang daming ginagawa ng ganun sa CCF. When we have counseling sa mga couples na may problema, we counsel them. We mediate. Kami ng wife ko, marami na kami na mediate na couples na talaga namang problema sila sa marriage nila. And by God's grace, they listen, they hear out one another, and they get reconciled. And ito, importante, as you go through the conversation, throughout the conversation that you have, kahit na kayong dalawa lang or with the mediator, stick to the issue. Parang yung mga Israelites, isa lang yung issue, bakit nyo tinayo yan? Hindi na yung issue na, grabe kayo, Rubenites, alam mo, proud talaga siguro kayo, no? Ang dami nyo ng mali, naalala ko dati, o, di ba? Wala na mga historical issues. Stick to the issue. Listen, forgive, repent, and submit to the leading of the Holy Spirit. If our heart has decided to honor God, iko-convict ka naman ni Lord, eh. Hindi kanya papatahimikin. Kaya nga makakatulong talaga yun to resolve the conflicts that you have in life. And some people, they say, okay, but before that, look at this passage. Basahin natin ito, 1 Corinthians 13:7. It defines love. Love, it keeps what? Every confidence. It believes all things. It hopes all things. It endures all things. Isa to sa favorite part ko sa 1 Corinthians chapter 13, yung chapter about love. Diba, alam natin, love is patient, love is kind. Ito yung pinakagusto ko. Alam mo ba, yun ang pinakagusto ko. Kasi after niyang sabihin yung being patient, kind, right? Being good to people. This does not dishonor others. Sabi niya, it keeps every confidence. In other translation, ibig sabihin, it protects all things. You'll protect the relationship. You'll protect that person from sinning. You'll protect the relationship by keeping it and making sure na ma-reconcile and magkaroon ng solusyon yung mga problems sa buhay. Yan yung protecting. Yan ang love. It believes all things. Ano yung ibig sabihin nun, Pastor Marty? It believes all things. Meaning to say, as you talk to the person, minsan may response sila. Di ba? May mga tanong kayo. Bakit mo ito ginawa? So may response siya. Karamihan ng tao, or hindi naman karamihan ng tao, may mga tao na pag nag-respond, nag-explain, nagpaliwanag na yung kabilang party, ang response natin, in our hearts, in our minds, hindi totoo yan, nagsisinungaling yan. Di ba? Judgment ka agad? Hindi, wala. Hindi niniwala. Manipulative yan. Wala na. Hindi mo sasabihin, pero sa loob-loob mo, sige, nakikinig ako kunwari, pero hindi ako niniwala sa'yo. But love believes all things. Ano ibig sabihin na believes all things? You give the person the benefit of the doubt. Hindi ibig sabihin magpapaloko ka, pero because napakinggan mo harap-harapan na yung sinabi niya, okay, hirapan akong tanggapin yung sinabi mo, pero I believe God is working in your life. Kung sinabi mo na yun na totoo, si God naman ang nakaka-witness sa atin. I believe you. Believe all things. I may not believe you completely right now, but I believe God. So He's working in your life, I believe you. Hopes all things. Ano ibig sabihin ng hopes all things? Kunyari, ang tagal-tagal na paulit-ulit yung problem, paulit-ulit yung conflict, paulit-ulit kanya sinasaktan. Ano yung hopes all things? You're hoping na kayang baguhin ni God yan. Siyempre, minsan wala na tayong hope na magbabago tong person na ito. Pastor Marty, pagod na ako. Ang kulit-kulit talaga nitong tao na to. Gusto ko na talaga siyang layuan. Bakit ba ganyan yan? Di nagbabago? 10 taon na. Lagi pa rin siyang ganyan. Diba? May mga tao tayong ganun na parang 10 taon na yung pa rin ang problema. 10 taon na wala pa rin trabaho. Minsan ganyan, diba? Ganyan yung problema mo sa buhay. Bakit ba siya ganito? Tamad pa rin hanggang ngayon. Lagi pa rin galitin. Lagi pa rin bugnutin. Whatever that is. Hopes all things. Okay, Lord. Hindi ko alam kung magbabago siya. Hindi ako umaasa magbabago siya. Pero umaasa akong kaya mo siyang baguhin. Hopes all things eh. And then mahirap. You mean to say, habang nag-hope ako, kasi hindi siya nagbabago, sige, I'll keep loving. Sige, honey, I will still prepare your breakfast. Kahit gusto ko nang lagyan ng lason. Wag. Okay, sa mga nanonood online, wag. Minsan ganun eh, normal yun. Lahat yun normal. Alam ni God yung puso natin. Kaya nga sinabi niya yan eh. Hopes all things. Believes all things. Endures all things. Yung iba, alam mo, inisip nila. Ganito yung iba, inisip ng iba. So ganun na lang, lagi nilang endure. Eh paano kung ina-abuse na ako? And I understand what some of you are experiencing. Paano kung grabe na yung physical abuse? Ganun ang ganun lang. So, paano kung mamamatay na ako dahil doon? Uso yun ngayon eh. Ina-abuse sa bahay, ina-abuse sa mga tao, ina-abuse ng boss. And ang dami ngayon nagka-clamor for freedom. Ayoko ma-abuse. So paano ko ma-escape sa abuse kung ganyan ang tinuturo ni God? Here's my promise. Here's God's promise to you. God's promise is this. Look at this verse. In Romans 12, 19 to 20. Let's read this together. Itong promise ni God. As you keep loving, never take your own revenge, beloved. But leave room for the wrath of God. For it is written, sabi ni God, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. But if your enemy is hungry, feed him. If he's thirsty, give him a drink. For in so doing, you will heap burning coals on his head. Imagine, gagawin mo ba yan? Kung lagi ka nalang nasasaktan, ang hirap gawin yan. Counterintuitive yung tinuturo dyan. Kasi sa world, ang tuturo niya sa'yo, pag feeling mong ina-abuse ka, dapat kang lumaban, dapat kang gumante. Ano sabi? Wag, vengeance is mine, says the Lord. Alam mo, hindi ka papabayaan ni God. You respond in love, hindi ka niya papabayaan. I remember this story of this lady. Physically and verbally abused siya sa bahay ng asawa niya. Almost every day sinisigawan, minumura, and sinasabihan ng mga masasamang bagay. Eventually, after several years, this wife kept on loving the husband, kept on being patient, kept on praying, hindi nagre-retaliate. Tapos sinasabihan na siya na, umalis ka na dyan, hiwalayan mo na yung asawa mo. Ano ba yan? Lagi ka na lang. Nakikita kasi nila eh. Yung mga physical, yung mga words, the abuse, verbal abuse, sa mga text, sa online, nakikita lang. Minsan nagpe-pray na siya with her, you know, prayer warrior friends. Talagang sinasabi nila, grabe na yung nangyayari sa'yo, hindi na healthy yan. Pero nagstay pa rin siya. Mahal pa rin niya yung husband niya, pinagpe-pray pa rin. Eventually, hindi rin nagbago yung husband. But somehow, after several years, medyo matanda na yung husband, nagka-stage 4 tongue cancer siya. And because of that, I believe, nagkaroon ng vengeance. Still, the wife kept loving. Still, nakita nung husband na, bakit inaalagaan pa rin ako nung asawa ko kahit na grabe na yung abuse ko sa kanya before. You know what I realize? Ito na-realize ko, masasaktan ang taong nananakit sa anak ng Diyos. Hindi kanya papabayaan, guys. Masasaktan sila. Huwag mo namang sabihin sa kanya, sinasaktan mo ako, sasaktan ka ni Lord. Huwag mo namang ganon. Huwag mo namang i-message sa kanya. Sa iyo na lang yan. Ikaw, i-keep mo na lang yan. Promise ko sa inyo, guys, hindi ka papabayaan ni Lord. Magmahal ka ng tama, mag-respond ka ng tama, yung paggante, si God ang bahala dyan. Anak ka niya eh. Sino bang tatay na pag nakikita niya yung anak niya na parang binubuli, napapabayaan? Kung ako nakikita ko yung anak ko na parang may nambubuli, let's say sa playground, mag-i-intervene ako eh. Uy, sino ka? Siyempre, hindi ko susundukin yun. Pero diba, di pro-protektahan ko. What more tayo kay God? Anak tayo ni Lord eh. So yung sinasabi ng mga influencers, mga sinasabi ng ibang mga tao na gantihan mo, ganito gawin mo. Feeling mo kasi, pag nagmahal ka katulad ni God, lagi kang ma-abuse. I promise you, magmahal ka katulad ni God, hindi ka ma-abuse. Yeah, blank pa kayo si Lord. Hindi ka talaga. Promise. Kasi si God ang shield mo eh. I've experienced that not just in my life with the people that I counsel. Grabe talaga mag-protect si Lord. Masasaktan ang taong nananakit sa anak ng Diyos. Anong message natin? Have victory over conflict. So what have we been learning? Honor God. Honor one another. Ito, importante to. Honesty. So, why honesty is very important? Kasi afterwards, look at the conversation. So, nag-respond na sila. Nung tinanong sila, why are you building this altar? Sabi na ngayon ni Reuben, yung leaders ng Reubenites, Gadites, half-tribe of Manasseh, sabi nila, the Lord, the mighty one is God. Siya pa rin ang God namin. The Lord, the mighty God is God. He knows the truth. Ito po yung totoo. And may Israel know it too. We have not built the altar in treacherous rebellion against the Lord. If we have done so, do not spare our lives. In other words, kung talagang rebellion to, patayin nyo na kami. Pero hindi to rebellion. If we have built an altar for ourselves to turn away from the Lord or to offer burnt offerings or grain offerings or peace offerings, may the Lord Himself punish us. I-persecute na kami. Sige, get rid of us pag ganun talaga. Pero hindi. Ano yung reason? Ito na. Ito na yung complete honesty. Truly, we have done this out of concern. May concern kami. Phineas at saka kayo, other 10 leaders, may concern po kami. Ano yung concern nila? In time to come, your sons, pagpatay na tayo mga matatanda, may say to our sons, what have you to do with the Lord? Let's say bumisita kami sa Shiloh, nag-offer kami na sacrifices, eh hindi kami kilala ng mga anak mo. Ano sabi nila? Anong kinalaman nyo dito sa amin? For the Lord has made the Jordan a border. Di ba meron tayong border? Di ba doon kayo sa kabila? Di ba kami lang ang nag-conquer? Hindi mo kayo kasama yata nun. O di ba pwede makalimutan eh. So ano sabi nila? Sabi nila, baka sabihin nyo, you have no portion in the Lord. So your sons may make our sons stop fearing the Lord. Baka dahil doon, baka kami, ay hindi na kami mag-offer dyan. Yung next generation nila, baka hindi na mag-offer dyan, maggawa na lang sila, ibang God sila. Kaya afterwards, ano sinabi niya? Verse 26-27, therefore we said, let's build an altar, not for burnt offering or for sacrifice, but it is a witness between us and you. Para pag nakita niyo to, it will remember, you will be reminded, ah, kasama namin kayo. Kasama kayo sa 12 tribes. You have a portion in this offering to the Lord. Kasama kayo. Para the next generation will look at the monument, yan ang proof na kasama natin sila. So it's just a monument, a witness, not for burnt offerings. And that's why sabi niya sa dulo rin, verse 28, it is a witness between us and you na huwag niyo kaming kakalimutan. Pero ang gusto ko sa ginawa ni nung leaders ng Gadites, Reubenites, and half-tribe of Manasseh, naging honest sila sa heart nila. Ang sinabi nila, it's out of concern. Ano yung concern nila? Ano yung pinaka-heart problem? Ayokong makalimutan nyo kami. Yan yung problem. Baka kasi makalimutan nyo kami. Imagine nyo kung iba response nila. Again, like sinabi ko kanina, kung ang response ng leader ay judgmental kayo, o di nag-away sila lalo. Kung ang response ng mga leader ng Reubenites, ay, ganyan pala kayo, feeling nyo, masasama kami, eh, mas masama nga kayo eh. Ah, di ba? Ay, grabe kayo, pumunta pa kayo dito, tapos para lang i-blame, i-judge kami na ganito, eh, kayo nga, alam ko yung mga mali yung ginagawa. Imagine nyo kung ganun yung response. Sometimes kasi pag na-rebuke tayo, anong response natin? Nagagalit. Di ba? Ilang beses na tayo nagalit dahil pinagsabihan tayo. Kaya hindi na sa-solve yung conflict eh. Minsan hindi tayo humble enough or honest enough to admit na, wait a minute, nasaktan ako doon na, kailangan kong ayusin, ano ba talaga yung issue? Kailangan ko aminin, eto talaga yung issue. And some of us naman, paikot-ikot, paligoy-ligoy, ang dami ng issues, hindi na nare-resolve. I remember this couple na kinounsel namin ni Atid. So itong couple na to, talagang ang dami nilang concerns. So nung yung concerns sila, paulit-ulit, back and forth. Hindi, ganyan ka kasi. So hindi na rin nila ma-identify. So yung wife, sinasabi niya, eto yung problem mo eh, ganito ka rin eh, ganyan ka. So kami, no, habang nakikinig, kami ng wife ko, sabi ko, pinag-pray ko, Lord, give me wisdom to understand the heart problem. Kasi pag hindi ma-understand yung heart problem, hindi magkakaroon ng resolution yan. Karamihan ng conflicts ngayon, lalo na yung matatagal na conflicts, hindi mo na alam ano yung heart problem. Kailangan mong malaman ano yung heart problem, ano yung main issue, kaysa paikot-ikot, paligoy-ligoy, kasi hindi nasosolve. Kaya nga, look at this, oh, sometimes, our problem is we try to manipulate the situation to win the argument and conflict. Hindi na manipulate. Hindi na yung totoo. Pinapasa mo na sa iba yung mali. For example, dun nga sa Reubenites, pwede nila ipasa yung blame sa iba, sa 10 tribes, pero hindi nila ginawa. Ito yung problem namin. Ito talaga yung heart problem. Ito yung concern namin. Baka makalimutan nyo kami. So nasatisfy sila, naintindihan nila. Kailangan, when we have conversation with people na may conflict tayo, aminin mo talaga sa heart mo kung ano yung problem. Huwag mong paikot-ikot, paligoy-ligoy. Kung ang problem is nasaktan ka dahil wala siyang time for you, yun ang sabihin mo. Huwag yung, wala kang time for me, pero alam mo, pangit ng luto mo. Alam mo, nung isang araw, nakita ko, bakit ganyan yung sinabi mo sa anak natin. So, ang dami ng issues. Ano pa talaga yung main issue? Kaya nga, look at this, oh. Identifying and humbly confessing your main heart concern is the first step to reconciliation. Identifying and humbly confessing your main heart concern is the first step to reconciliation. I've experienced that as well. Pag hindi ko in-identify yung pinaka-problem, hindi na susolve yung other mga... Iba kasi mga dagdag problems lang na hindi talaga main eh. Hindi na susolve yung mga maliliit. Masusolve yung maliliit pag na-solve yung heart problem. I remember there's this couple, yung wife, ang concern niya is walang time yung husband sa kanya. Yung husband, ang concern niya, laging naging yung wife. Tapos nung pinag-usap sila, tapos sa harap ng isang pastor, pinapakinggan lang yung pastor, walang lumabas na yun ang main ng issue. Iba yung lumabas sa wife, ang dami niya sinabi. Walang connection dun sa you're not spending time. Yung husband naman, ang dami niya sinabi, pero walang lumabas na naging. Afterwards, kinausap nung pastor kasama ng wife niya, yung wife nung guy. Ano ba talagang problem? Wala yung husband. Ano yung problem? Ano nangyayari? Kasi ang dami mo sinabi. Ano yung pinaka na hurt ka talaga? Ever since before. Sumiyak siya, inamin niya, walang time kasi yung husband ko sa akin. Lagi siyang nasa trabaho lang. Tapos afterwards, yung husband, yung pastor, at saka yung wife, kinausap naman yung husband, ano ba talaga yung problema? Kasi grabe magnag yung asawa ko. Ang dami niya sinasabi, hindi mo ginagawa to, hindi ka pupunta ng church, hindi ka ganito. So ang dami niya sinasabi, napapagod ako. Napapagod talaga. Parang hindi ako nire-respeto. Nung nasabi nila yon, sinabi nung pastor sa wife, yan ang sabihin mo mamaya sa second part ng conversation. Nung sinabi nila yung talagang heart problem, iyakan talaga sila. At doon nagkaroon ng forgiveness. Kasi paano masosolve yung issue kung hindi mo aaminin ano yung heart problem? Kailangan yun ang first step natin lahat. Honesty is very important in a world na ang daming nagsisinungaling. What's our message again? Have victory over conflict. Again, tell your seatmate. 1, 2, 3, go. Have victory. Baga makatulog na yan eh. Okay, have victory over conflict. Last one na tayo. So you honor God, you honor one another, you be honest, huwag mong i-manipulate, aminin mo, identify. Kaya nga kanina sinabi ko, di ba, kailangan mong i-identify. Minsan kasi, clouded na yung mind natin, hindi mo na alam ano yung pinaka-problema. Pero kailangan mong magkalma, kausapin si Lord. Lord, I wanna honor you. Ang dami kong gustong isabihin sa asawa ko, doon sa mga kaaway ko, dami kong gusto sabihin, pero may isa talaga akong problema, ito lang. Sa situation na to, ito lang yung problema. So be honest. Help ask God to help you identify. And finally, humility. Kasi the number one enemy to solving any conflict, number one enemy, ha? Pride. Kaya nga makakarinig ka ng statement na alam ko naman yung tama eh. Pero hindi ko talaga kaya. That's pride. Alam ko namang mali ako eh. Pero I will never say sorry. That's pride. Alam ko namang kailangan kami mag-ayos eh. Pero pagod na ako. All of those things is because of pride. Kailangan tayong mag-humble. Ang hirap maging humble if sa simula pa lang, you don't have a heart to honor God. What's humility? Humility is like this. A humble heart leads to repentance. Kasi, ibig sabihin, marirealize mo, may mali nga ako. Sige, I'm gonna change. That's repentance. It's gonna lead to forgiveness. Sige, papatawarin ko. Kahit na feeling ko, hindi ako naniniwala na magbabago siya, papatawarin ko siya. It leads to acceptance. Alam mo, gusto ko yung acceptance eh. Kasi sometimes, there are non-sinful tendencies or issues or things, tendencies ng mga taong kagalit mo. Non-sinful issues na pinapalaki natin. Sometimes God wants to tell us, i-accept mo na lang siya, ganyan talaga yung tendency niya. For example, May mga tao talaga na ang tendency nila, pag nagsosolve ng conflict, grabe ka detail. Ano? Maayos na ba tayo? Tingnan nga natin kung maayos na tayo. Ano yung mga sinabi mo? Di ba may mga ganun? Ang hirap kausap. Ang daming mga sinasabi. Ganun talaga yung tendency niya. For example, me and my wife, ang tendency niya, pag may conflict kami, gusto niya ng time na mag-isip-isip. Ako, gusto ko masolve kagad. It's not a sinful thing pag gusto niya may time. So, I'm learning to let go. Kung gusto niya ng time para i-process yon, hindi ko siya pipilitin. Gusto ko kasi, bago tayo matulog, bati na tayo, ha? May mga ganun minsan. Ganyan ang mga lalaki, gusto niya mabilis, eh. Ano ba yan? Wala naman talaga issue. Ikaw na lang magpapalaki niyan, eh, di ba? Pero yung mga asawa natin minsan, hindi, kasi gusto ko muna pag-isipan, bakit niya ako sininig, bakit siya ganyan, bakit niya sinabi yon, di ba? So, they need to process it. So, I realize, wait a minute, I need to learn to accept her. Na ganun siya. Minsan, kailangan mo rin tanggapin na sometimes, yung family member mo, minsan lousy sa bahay. Ang daming kinakalat na lang sa gilid-gilid, nakakatapon ng baso na may tubig. Di ba, minsan ganun talaga sila, ang lousy nila, na kahit ilang beses mo na sinabihan, ganyan pa rin. But it's not a sinful thing. Meron kayong mga family member, laging hindi nila alam nasa yung cellphone nila. Di ba? Na parang, honey, nasa yung cellphone ko? Eh, cellphone mo yan eh, hindi ko alam. Di ba? So, minsan nakakabagod pa ulit-ulit. Saan ba yun? Pati mana ko, where's my cellphone dad? Where's my cellphone? Where's my... So, I don't know. Where did you place it? Pero I need to learn to accept na, siyempre pwede ko pa rin pagsabihan, pero kung hindi ka agad magbago, it's not a sinful thing. Pwedeng, you know, i-let go na lang. Acceptance is very important. Basta hindi sinful. Maybe God is teaching you. Tanggapin mo yan. Kasi yung mga ganong bagay, ang tagal magbago niyan, yung mga tendencies natin, ang tagal magbago. Learn to accept. A humble heart leads to healing. A humble heart leads to understanding, unity, and God's glory. And yan ang nangyari sa Israelites. So when they explained yung reason, anong sabi nila Phinehas, nung priests saka ng leaders, sabi nila, when they heard the words of Reuben, sons of God, sons of Manasseh, spoke, it pleased them. They were satisfied. Na-calm na yung heart nila. Na-realize sila, I believe you. And then afterwards, sabi nila, the next part, look at the next verse. Sabi nila, the Lord is in our midst. Today we know that the Lord is in our midst because you have not committed this unfaithful act. In other words, meron kami mga preconceived notion. Nag-judge kami ng konti, pero ngayon, na-clarify na. We realize you are faithful to the Lord. The Lord is in our midst. Imagine, and then afterwards, ano sabi nila? And then sila pa yung nag-defend. Dun, pagbalik nila, di ba? Kasi 10 at 11 lang sila eh. So bumalik sila, nandito, ready na yung mga tao. Ano? Ano nangyari? Priest, Phinehas, ano yung nangyari? Yung other tribe, yung other people, the army, we're ready. Ano, gigirahin na ba natin? Gigirahin natin? Ano sabi ni Phinehas? Hindi. Ito yung reason. And naniniwala kami na totoo yung sinabi nila. Sila yung nag-defend. Minsan tayo, after mag-usap, para, kunyari, solve na yung conflict, alam mo, minsan ginagawa natin, kakausapin natin iba, di ako naniniwala doon. Problematic talaga yun. Di ba? Tapos na nga, inag-sorry na, finorgive mo, tapos biglang, sisiraan mo ulit. Saan yung honoring doon? Saan yung humility? Minsan, yung iba pa ang ginagawa, okay na, nag-solve na, nag-forgive na, biglang magpo-post online. Di ba? Sabihin niya na, some people are just liars. Oh, di ba? Matay ka talaga eh. Sabi ko, grabe to. Yan ang human tendency. Sana katulad nila oh. We brought back the word to them and we said that the Lord is in our midst. And then, what happened? It pleased the sons of Israel. And Israel worshiped the Lord. They blessed the Lord. Na united pa rin tayo. Can we just give God a clap offering for what He has done in that story? Grabe. Grabe talaga yung ginawa ni Lord. And we can practice this in our lives. What's our message again? Have victory over conflict. All of these things, guys, we can practice. Again, the first step, honor God. Lord, I want to honor you. May conflict ako ngayon. I want to follow your principles. And part of that principle is honoring one another. Turuan mo ako, Lord, paano ko kakausapin tong tao na to? Paano ko i-restore yung relationship? Tulungan mo ko maging patient, Lord. I just want to keep honoring you and honoring the people that you have given to me. My family members, difficult people in the office. I want to be honest. Let's say may conversation, maging honest talaga. Saan ako na-hurt? Ano talaga yung main issue ko? And as I become honest, I'm gonna surrender it to you in humility. Kasi here's the thing eh. Kaya importante yung ending na humility. Kasi I am not gonna promise to you na pag ginawa mo to, magbabago yung mga tao sa buhay mo. Not gonna promise that. Kasi si God lang makakabago sa kanila. I'm not gonna promise na after you do this, this year, okay na lahat ng relationships mo. But here's what I'm gonna promise. I'm gonna promise that God will give you strength. I'm gonna promise, because it's in His Word, that God will give you the energy, the peace, the endurance to keep loving. And siya bahala dun sa mga difficult people in your life. You honor God, you honor one another, you become honest, and you be humble. I'm gonna end with this story. And I think a lot of you, you've heard this already. But you know, one of my constant conflict when I was still young was my father. So that's the picture of my father. So I had many conflicts with him. Hindi siya masamang tatay ah, pero medyo proud lang ako when I was growing up. So when I was growing up, isa sa mga mindset ko about my dad is hindi niya ako naintindihan. Mas matanda siya sa akin, way older than me, kasi he got married around almost 50 years old na siya when he got married. Or I think 40 years old pala when he got married. Tapos 12 years yung age gap ko at nung older sister ko. Dalawa lang kami. So para ko na siyang grandfather. So isa sa gusto niyang gawin ko kasi, gusto niya magpiano eh. Eh hindi niya nagawa yun nung bata siya, hindi siya ganun kagaling magpiano. So nung high school ako, nakita niya magaling ako magpiano, pinatugtog niya ako ng mga, yung mga old songs na Usahay, yung Dahil Sa'yo, yung mga, alam to ng mga iba, natatawa sila, All the Things You Are. Talagang hindi ko gusto. I mean, ayoko to mga ganito. Pero dahil Christian ako, laking Sunday school ako, sige, submit daw, submit, obey your parents. So ginagawa ko to. Pero nainis ako sa kanya. So ayoko, dahil doon, nasira yung point of view, perspective ko about him. Ayoko mag-spend time with him. So ang problema, ako talaga hindi siya. Kasi he's a good father. Hindi naman niya ako sinisigawan. Siyempre, nung bata ako, pinapalo niya ako. Pero mabait talaga siya. Pero ako talaga, hirapan ako. So may mga conflicts kami. Minsan, sinasagot ko siya. Minsan, pag gusto niya mag-spend time with me, aalis ako kagad. So ako yung may problema. And alam ko na yun yung problema ko. And God was telling me, you be humble, you keep loving him. Yung talaga sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Nahirapan ako. Okay? Sige, tatry ko. So, tatry ko. Minsan, ang bait ko sa kanya. Sige, tatry ko. Kupiano ako. Spend time with him. But afterwards, ginawa ko na. So, alam mo yung binibilang. Ginawa ko na yung tama, Lord. Next week, wala. Or next day, wala. So, may ganun akong tendency. Until I graduated from college. After I graduated from college, sa CCF na kami noon. I mean, laki kami church, pero nag-CCF kami committedly nung after I graduated from college. Doon talaga nakita ko na, wait a minute. I really need to show my love to my dad and to have a better relationship with him para mabawasan na itong mga unnecessary conflict. Kasi ako may problema. And guess what? God really changed my heart. Umabot sa point na mas madali nang to play piano for him. Umabot sa point na mas madali nang to spend time with him, na unhurried spending time, talking to him, listening to him kahit minsan paulit-ulit. Umabot sa point na nag-i-enjoy na ako sa company niya, na may times na nagko-coffee kami together. And I'm really glad that happened. Because 5 years after nag-change ni God yung heart ko, at mas naging loving ako sa kanya, I got married. After I got married, 5 years after I got married, 3 months after I got married, he was diagnosed with stage 4 pancreatic cancer. After a month, he passed away. And I'm so glad God gave me a chance to solidify the relationship, restore whatever minor or major conflicts I had with him. And God taught me to humble my heart para maging okay kami. No regrets. Huwag mong hintayin na may health problems na bago mo ayusin yung mga conflicts sa buhay. Ngayon pa lang. Because here's what I realized in that journey. I realize, as we are about to close, I realize there's no relationship too broken that God cannot restore. And if feeling mo ang hurt, na hurt ka talaga sa heart mo, yung hurt ko nung bata ko, baliwala yun. Pero maybe some of you, yung hurt nyo sa puso nyo, grabe ka solid. There's no heart too hurt that God cannot heal. There's victory over any conflict. I don't know what's going on in your life right now. I don't know kung anong kailangan yung ayusing relationship. Lapit ka kay Lord. Honor Him with your life. And I promise you, He can restore broken relationship.
I promise you, He can heal whatever hurt you are experiencing in your life. What's our message again? Have victory over conflict. Can I pray for you guys? Let's bow our heads. Manalangin tayo. Panginoon, thank you so much for speaking to all of us. Lahat kami, Lord, we are experiencing conflicts. Family members, friends, workmates. And some of our conflicts, nakakapagod na talaga. Some of our conflicts, kasalanan naman talaga namin. And some of our conflicts, minor lang, pero masakit pa rin. Lord, I really pray that you restore any broken relationship na meron dito ngayon. Please, dear God, kayo lang makakagawa nun. Even those na nanonood, sumasama sa amin online, I really pray that you allow them to experience healing sa mga broken relationships nila. I pray, Lord, na lahat kami, we will decide to honor you. First and foremost, in every conflict, we will decide to honor you, Lord. And maybe some of the people who are here, wala pa talagang relationship sa inyo. That's the first step for them. I pray na ma-realize nila na kailangan nila kayo, God. Tanggapin kanila Jesus as their Lord and Savior. And because of that, they will decide to honor you. Lord, I pray that all of us, as we honor you, we will honor one another. Kahit yung mga taong nakakapagod talaga, please God, give us that heart. And tulungan nyo din kami, Lord God, to be honest, para malaman talaga anong pa yung pinaka-issue. Hindi na paligoy-ligoy, hindi na namin i-manipulate yung situation, maging honest. Kung talagang kami yung may mali, to repent, Lord. And finally, to be humble. Because if we will not humble ourselves, it's not gonna be resolved. Please God, Lord, you are the author of relationships, you're the author of love, and pinakitaan nyo kami lahat ng grace and love nyo. Thank you so much for that. We give you glory, honor, and praise. Thank you for the victory over conflicts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you guys.